infatti il giovane Borchal d'Arbohra in Selem del Comitissimo Avna ne ringrazia come l'appoggio e l'attenzione di Tuna min ħatana jien flimkien mal-professur Joe Perotta inkomplu niddiskutu l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza ta' Malta diskussjonijiet li saħilna dejjem minnhom snin imma naturalment qed noqorbu lejn it-tmiem issa bbażati fuq il-kotba fuq l-erba' volum li ħareġ il-professur Perotta Fortress Colony the Final Act. Isellim lek Joe.
Sellim lilek Joe semija ta'.
L-aħda bikuna qed niddiskutu fuq il- diskussjonijiet li qed isiru f'Londra bejn il-Gvern Malti u il-Gvern Ingliż fuq il-Kostituzzjoni. Rajna l-kwistjoni dwar il-żewġ proposti, żewġ emendi li kien ipropona George Borchalvir li kienu approvati wkoll fir-referendum dwar il-Knisja. Il-Gvern Ingliż dawk kellu oġġezzjoni għalihom kif qatt inti kemm il-darba daw iridhom bħala bargaining chip, George Borchalvir iktar mill-ħaġa oħra. Rajna l-Gvern Ingliż jagħmel taħdidiet ma' l-delegat apostoliku tal-Vatikan fl-Ingilterra, kardinali li jaslu 50 hemmhekk li neħħa tabid minn taħt sajba ġolwir fuq dawn iż-żewġ proposti. Rajna wkoll li d-diskussjonijiet waslu f'punt diffiċli ħafna, jisom żewġ naħat jgħidu li lesti jtajru kollox u kulħadd jgħid ismejn jekk jiġri jekk waħħal fik. Borchalvir kien ħareġ il-karta li hu jgħid li d-diskussjoni jitfallew għax il-Gvern Malti ma ridx li jkun hawn l-armi nukleari f'Malta u diġa għabet ċertu ma rnajdilx konfużjoni ma kontroversja bejn il-Ministri Ingliżi stess.
Inħabbar fejn li kellhom mal-Amerika. U dina kien suġġ għall-Ingliżi din kienet xi ħaġa, kienet sensittiva ħafna. Ma rridux jiġu akkużati mill-Amerikani li huma mhux iżommu mal-ftehim li qatt ma jagħtu ħil dwar preżenza ta' bombi nukleari. Dik għalihom kienet ħafna sensittiva. Issa f'dan meeting li cabinet meeting speċjali dwar Malta li qed niddiskutu hawnhekk. Kien intalab ukoll biex jingħaqad mal-kabinet Lord Mountbatten, li kien il-chairman ta' Chief of Staff's Committee. U għax tinsewx li kien fil-ħodu meta kienu postponu l-warlof, sena kienu
il-laqta l-kabinet li
biex jaraw xin il-pozizjoni ta' Chief of Staff dwar dan.
Naħseb dak kien kabinet importanti ħafna biex jaraw kif jiżblukkaw xi sitwazzjoni.
Eżatt. Issa Thornycroft kienet jinsisti bil-qawwa ħafna il-Ministru tad-Difiża li ma jistgħux bl-ebda mod ipoġġu fil-periklu l-ftehim li kien hemm mal-Amerika li la jikkonfermaw laqas jiċħdu il-preżenza tan-nukleari. Hawnhekk Harry Brook li jidher li kien bdejt l-ftit tal-paċenzja għax dakin kollu paroli fil-vojt. Allo sadar fejn diskussjoni tkollha. U repeta dak li kienet qal fil-ħodu minn ministru ieħor, allora kjo mhux se jkun hemm ċans ngħaddu l-liġi ta' indipendenza mill-Parlament ta' Malta. Parlament Ingliż dwar l-liġi ta' Malta. Però Thornycroft li kien għadu kif kellu qabel cabinet meeting diskussjoni twila ma' Mountbatten, beda jinsisti li l-possibilità li kollu gvern meċi minn tof kienet xi ħaġa ma setgħux jinjorawha. Infatti, meta Mountbatten intalab biex jagħti il-kontribut tiegħu, waħda mill-affarijiet li qal kienet għallhom jekk tipposponu l-indipendenza tkun diżastruża għal Borchalvir li huwa l-uniku ħabib li għandna fil-politika f'Malta. Postponement għallhom would break him. Allora meta daw min kienet jgħid fil-kabin, għallhom għal kollox. Thornycroft ta' kiet jirraġuna, għallhom minna għallora, għallhom du nammettu li ma qed nitolbu xejn minn Malta li ma kienx ġie aċċettat minn pajjiżi oħra u anke minn bażi pajjiżi oħra fejn bażijiet Amerikani jew Ingliżi. Issa minna għal-oħra, aħna konna aħna qed naċċertaw lill-Gvern Malti li bombi nukleari mhux se jkun hemm f'Malta u dan għandu jkun biżejjed. Siltnaf ukoll u aċċertajt ruħi, aċċerta ruħu għax kien taħ l-informazzjoni Mountbatten fil-fatt, li taħt il-pjaniet tan-NATO dejjem kien hemm il-ħsieb li jistgħu jintużaw nuclear depth charges fi global war minn Malta. Imma daw kienu storjati għalija. Għalhekk għala gwerra dinija l-idea kienet li dawna imorru għalija jitabbew minn hemmhekk biex imbagħad jintużaw depth charges fil-gwerra. Però f'dan biex ngħidlek kważi konfużjoni ta' ideat fil-gabinet, il-Prim Ministru ma bada jara li bda alternativa ħlief li jipposponu l-indipendenza ta' Malta. Allum imma biex inkunu kemm jista' jkun ċerti, ejja l-ewwel naċċertaw ruħna li l-Amerika tibqa' tinsisti tiġġieled qalu fil-fatt għall-prinċipju li la nammettu u laqqas niċħdu il-preżenza tal-bombi nukleari.
U di l-pożizzjoni Ingliża u naħseb anke l-Amerikani kostanti.
Kostanti għal-lum. Għada sal-lum.
Jekk għandhomx fuq il-vapur iva u le. Għax infatti kellna l-ixi mbagħad ħafna snin wara tal-Ark Royal.
Eżatt. Din hija kostanti għal.
Minn għalija li kienu l-Ingliżi kienu li huma konxi mill-pożizzjoni tal-Gvern Malti u taw xifhem illi l-imemx mingħajr ma qalu l-imemx.
Eżatt. Issa il-Ministru tat-Teżor Boyd Carpenter. Allora dana li qed ngħidu jekk nasruh, naslu għal punt wieħed biss. Aħna rridu bażi f'Malta? Jekk irridu vera bażi f'Malta, Malta bil-forsi tibqa' kolonja. Imma l-Prim-Ministru qallu ma dak ifisser li rridu morru lura kontra d-deċiżjoni li konna bilna fuqha li lill-Malta ntu ira l-indipendenza. Għalkemm din kien hemm deċiżjoni li tawlu ftit ieħor jew se jiġri. Sens irnexxielu jikkonvinċi lil Thornycroft li jagħmlu attentat ieħor biex jiżblukkaw it-taħdidiet. Thornycroft ta' istruzzjonijiet li d-deputy undersecretary tiegħu il-Motorshead biex jakkumpanja lill-Ministru Lansdowne fl-aqal li kien se jkollu ma' Borġ Olivier biex jispjegalu lil Borġ Olivier is-sinifikat propja tal-talba tagħhom dwar il-bombi nukleari. Sa f'dan il-meeting, Lansdowne għamel enfasi kbira li il-Gvern Ingliż kellu commitment ma' l-Gvern Amerikan biex ma jagħtux informazzjoni dwar il-preżenza jew noqqas tal-preżenza tal-bombi nukleari biex dan jkun jista' biex il-nuclear deterrent għax hekk kienu jseħulu inti ma tattakkanix għax għandi l-bomba nukleari ikun kemm jista' jkun b'saħħtu. Allura dan ma jfissirx li aħna għax mhux ma nagħmlux did-deklarazzjoni ma nkunu b'xi mod qed ngħidu ma nafdawkx jew ma nafdawx il dak il-pajjiż. It was merely għallu the rules of the game, il-regoli li irridu nimxu magħhom. U meta Lansdowne afferma li wara kollox għallu għadu attenti, għallu ma jfissirx li aħna xed nippruvaw nilħu ftehim ta' difiża magħhom. Jfisser li aħna lesti li nilħu da ftehim ta' difiża at all cost jiġri xiġri. Borġ Olivier rispondiħ xot, għallu għas Malta. Dak intom qed taħsbu in terms ta' mhux lesti li taslu ftehim jkun xikun il-prezz, għallu għas aħna. Għallu aħna mhux lesti għallu li ma nagħtux każ x'inhu il-prezz.
Dawk kienu kun interessanti, ġo. Li tkun tubbina fil-ħajt, tismagħhom jitkellmu u tismagħhom jargumentaw. Għax interessanti għamna.
Tinduna anke minn rapporti tal-meetings, ħafna drabi, ikollok ħafna diskors minn Ingliża. U risposta xotta minn Borġ Olivier. Kultant kien jitkellem fit-tul, imma ħafna drabi, da biex ngħidlek Ingliża tagħmel pritka. U da pratikament jgħidulhom yes or no. Jew ma naqbilx, jew ma naqbilx u mis sa naqbel.
U mhux sa naqbel.
You know, that kind of reply. U Mota l-sed bada jinsisti għallu kif narajim mod personali, et attent biex ma jkommettix l-Departimenti għu l-qas l-Gvern, li jekk jibqa jinsisti Borz Olivier, l-Gvern Ingliż ikollu jiżen mod attent ħafna li ma jkun l-ikbar denjalih jekk hux ikollu defense agreement bil-kundizzjoni li Borz Olivier jew inkella inawwar l-effett ta' nuclear deterrent. Għal minna ħatijaw u kien jaħseb li l-iktar ħaġa importanti kienet il-nuclear deterrent. U li ma jkollhomx defense agreement ma' Malta għalihom kien a far smaller risk. Hawnhekk ukoll qed naraw ħaġa oħra li tagħmin forsi niġbdu l-attenzjoni fuq dwarha u din hija l-fatt li qed jippruvaw jagħmlu pressjoni fuq Borz Olivier billi bil-politi jedduh li Malta se taspiċċa bla defense agreement ma taspiċċa minn l-Unjoni Ingliża u x'se tagħmel ekonomikament se tkun il-mistoqsija.
Jiġifieri minn naħa tal-Ingliżi il-klawt li kellhom kienet
il-flus. Il-flus.
Minna ħata Borz Olivier ma kellux dik is-saħħa u
leżgur ma kellux.
Ma kellux saħħa wkoll li dak inkonxu mis-sitwazzjoni ġeopolitika Ingliża
li għandhom
problemi.
U kien qed jibbarg.
Inkonxu qed jibżgħu li jispiċċu jitla' minn tof.
U kien il-logħba tiegħu kien dawn għandhom bżonnu il-Defense Agreement li kienet. This would mean għall-tluna Ingliża jekk ma jaslux li tfisser total withdrawal of the British services from Malta. Wara din għal-biċċa kollha da kważi biex ngħidlek choice ikrah immens li taw, risposta ta' Borz Olivier kienet issa nikkonsulta l-kollegi tiegħi u mbagħad neġa' ngħidil nitkellmu.
Issa da fuq di ġew vera ki jikkonsulta l-kollegi tiegħu. Ija
ħaġa bħal li kien jikkonsulta. Ejja, kien jikkonsulta. Sens meta tkellem privatament lill-Prim Ministru Ingliż, Douglas Hume, għallu reġa' kellu diskussjoni ma' Borz Olivier, tkellem ma' Borz Olivier, dana għallu li kien qed jikkonsidra jew jitlob l-indipendenza u jħalli il-Financial Defense Agreements biex jiġu negozjati wara l-indipendenza fuq kif kien l-istess pattern li kien għamlet il-Kenja, jew jaċċetta l-possibilità b'xi mod ta' nuclear weapons. Issa din tal-aħħar sens kien iktar qiegħed jassumi għax Borz Olivier f'dal-istadju ma kien qal xejn bħal dan.
Qed
jassumi li Borz Olivier kun lest jaċċettom il-nuclear weapons. Il-parti ta' sens lill-Prim Ministru Ingliż kien l-ewwel waħda qal ma tkunx ħaġa tajba lina ma tantx jaqblilna. Imma jekk biex forsi jikkonvinċu Borz Olivier jaċċetta il-nuclear weapons, din ikun irid żgur xi kwalità ta' xi ħaġa bil-miktub fejn jiġi spjegat ir-raġunijiet għaliex daħal għall-agreement waqt li jżomm id-dritt li jagħmel xi oġġezzjonijiet f'data futura fuq l-użu ta' Malta. Allura wkoll li probabbilment Borz Olivier jagħmel xi public statement.
Naturalment, bil-fors li tiegħmel public statement.
Jumej wara nsibu l-kabinet Ingliż qed jaġi jiddiskuti l-Malta.
Wara di vera inti tiġi hekk hemm il-darba tanħerdof ma naħseb di iftar uktar.
Qed jaġi jiddiskuti l-Malta u di darba l-informazzjoni li l-kabinet Ingliż kienet li Borz Olivier għallhom li kienet jikkonsidra li l-possibilità li t-taħdit se jfallu u allura li huwa jagħmel statement pubbliku li fija iwaħħal fil-Gvern Ingliż li fallew it-taħdidiet ħabbar l-intransiġenza tal-Ingliżi dwar il-nuclear issue.
Hawnhekk kellu winning cardu.
Beda jargumenta sens ajja ntu ħitra kif issuġġerejt fil-bidu nota privata għax Borz Olivier kien jargumenta li biha jista' juża biex ikkonvinċi lill-kollegi tiegħu li hu ma kienx jaċċetta li jkun hemm xi stockpile ta' nuclear weapons f'Malta. Sħabu ministri fil-kabinet Ingliż ma kinux konvinti li jaqblu jagħmlu din. Dew jibżgħu din l-ittra tillikja u bekk il-Gvern Ingliż ikun imbarazzat bil-kbir fi xena internazzjonali. Allura,
għaxan kidik naħseb qatt ma ġrat li jkunu waslu tant qrib biex jagħtu l-indipendenza mbagħad jerġgħu lura?
Eżatt. Issa allura għalu għax ma jippruvaw x'noffrulu kompromess lil-Boġġorni Vir. Billi intuħ norra l-assurance, jiġifieri mhux bil-miktub. Tajjeb, l-gvern Ingliż ma kienx qiegħed jikkontempla li juża l-Malta bħala bażi nukleari ukoll indaħlu fil-Defense Agreement klawżola li kienet tgħid li jekk għala xi issue konnessjoni mal-nukleari, iż-żewġ naħat ikollhom jiddiskutuha il-tibdil fiċ-ċirkostanzi.
Ġew, kurzita li għandu għat li qed titkellem inti jiġifieri. Di l-enfasi li qed jagħmel George Borgel Vir fuq in-nukleari kienet enfasi għax irid jagħmel enfasi fuq in-nukleari jew għax irid xi ħaġa oħra.
Kif inhi?
Jiġifieri dan kien qed jagħmel dal-enfasi kollha fuq in-nukleari għax għandu problema b'tan-nukleari jew għax irid
jagħmel
ikollu għaw bargaining chip għal xi ħaġa oħra.
U rrid iserraħ moħħu. Li jafas l-Ingliżi kemm jista' jkun. Li daw jaċċertawh li mhux se jkun hawn stockpiling ta' nuclear weapons f'Malta. Issa, meta jkollu din li jkun iħossu ċert f'moħħu li dawna waslu fejn xtaqhom li jaslu. Allura mbagħad hu jkun jista' jibda l-bargaining tiegħu. L-bargaining hu l-liġi elettorali. Qabel kien se jagħmel up tal-żewġ sezzjonijiet.
Issa qed jagħmel up
tan-nukleari. Dik hija dik hija l-istrateġija. Għaliri huwa miexi l-hemm u xejn iktar fir-realtà. Issa alternattiva oħra bdew jiddiskutu kienet li fil-Defense Agreement idaħlu provision u magħha jorbtu klawżola oħra wkoll fil-financial agreement li kull naħa kien ikollhom id-dritt jekk ikun hemm xi change of circumstances biex jitolbu lin-naħa l-oħra biex jibdew jiddiskutu u jaraw kif għandu jiġi amendat l-agreement. Douglas Hume għallhom ara għallhom naħseb l-aħjar hija li nipprova niddiskuti personalment ma' Borgel Vir jien. Xi arranġament fuq dawn il-lidi u intih aċċertazzjoni, naċċertaħ, b'mod ovvjament mhux bil-kidba, anki xi some other private assurance li jitlob dwar l-intenzjonijiet tagħna f'dak li hija l-użu ta' Malta bħala nuclear base, jiġifieri ma jsirx. U Lord Dillon, il-Lord Chancellor, intalab biex jiddraftja provision ta' din il-kwalità. Issa biex jimxi fuq dan il-ftehim li kellhom bejniethom l-Ingliżi, il-Prim Ministru Douglas Hume stiden lil Borgel Vir biex imur jikolmijaw f'Chequers fi 11 tal-Lulju. Chequers hija il-palazz privat tal-Prim Ministru ħafna drabi fil-kampanja, ħafna drabi il-Prim Ministri Ingliżi jistiednu personaggi importanti għal diskussjoni hemmhekk, mod privat informali, għax ħafna drabi b'inqas informalità jkun hemm ċans li forsi jaslu. Interessanti kien li wara li kell, ovvjament, u Borgel Vir iġi trattat tajjeb ħafna f'dan il-meeting, bdew jiddiskutu mbagħad dwar il-kwestjoni tal-ewwel tat-timetable parlamentari. U kienet qed jgħidlu dan Douglas Hume għallu li inħabba kif hija timetable parlamentari il-liġi ta' indipendenza ta' Malta bil-forsi qed tiġi tittaddi f'sessjoni imbasta ma tkunx kontroversjali. Kun kontroversjali u jibda ħafna dibattiti di se tittawal u ma nkunx nistgħu nagħtuha. Allora issuġġerixxa allu nistgħu ħaffu ħafna allu jekk namendaw l-artiklu 7 tad-Defense Agreement. Biex dan ikun jaqra li jsiru arranġamenti għal-konsultazzjoni bejn il-gvern ta' Malta u l-gvern ta' Renju Unit u l-autoritajiet rispettivi tagħhom fuq kif jopera dan l-agreement u li dan l-artiklu bl-ebda mod ma jippreġudika id-dritt ta' gvern jew ieħor biex iqajjem minn żmien għal żmien xi kustjoni li seta' tapplika dwar l-agreement u li seta' b'xi mod taffettwa mod sostanzjali il-ftehim li kien hemm fih. Mela dan qed jitfa' l-ewwel attentat biex jiġbed il-Borġ Oliver Miegħu billi jgħidlu aħna lestinna minn dawn l-agreement b'mod li intuk id-dritt li jekk tħoss li għamilna xi ħaġa għandu f'moħħu kwistjoni nukleari, jekk inkun għamilna xi ħaġa li tibdel il-bażi tal-agreement inti fil-pront tista' tiftaħ diskussjonijiet magħna dwar dan. U qallu nassigurak, qallu però li qed nassigura lilek, qallu għal l-informazzjoni privata tiegħek biss li jekk inti tħalli barra il-kwistjoni tal-temporary storage ta' nuclear weapons in transit, għallu nista' nassigurak li l-gvern Ingliż mandu l-ebda pjan li jistabbilixxi jew juża lil Malta bħala nuclear base, jew inkella li jistorja nuclear weapons fil-pajjiż. U mhux hekk biss, għallu wkoll li kienet xi ħaġa assolutament unlikely li dan qatt jista' jiġri. Allu nispera li l-assigurazzjoni personali authentic tkun tamela faċli biex naslu għal-ftehim aħħari. Fik li mieħor qed jgħidu da jiena qed nistgħu naslu on the basis of a gentleman's agreement. Dan qed jgħidu.
U x'kienet ir-reazzjoni
ta' Bosta ta' Borġ Oliver kienet qallu jekk tibda jiddaħħlu jew tikkontemplaw li tużaw il-Malta bħala bażi nukleari. Dik qed tkun change of circumstance taħt il-ftehim li qed tipproponi. U qalulu hija iva, tkun change of. Allura qalhom x'qed tfisser eżatt temporary storage ta' nuclear weapons. Allura qalulu da jkun ifisser li weapons li jkunu in transit, which might u li jfisser il-vapur, pereżempju jkollu jagħmel il-port aħħaba xi maltemp. U jibqa' hemmhekk xi jumej għallu affarijiet bħal dawk. Allu mela da ma fihomx diffikultajiet, qed tista' tuhom li bil-kidba.
Ma huma dik ma rridux jagħmlu, ha?
Eżattament, ma rridux. Għax huma dejjem beżgħu li bil-kidba tillikja. U nagħmluha għallu exchange of letters li m'hemmx għalfejn indaħluha indaħluhom mal-agreement, ikun exchange of letters li jkun privati. Douglas Hume beda jispiegħalu d-difikulta ta' xaġa bħal din, ta' daw secret documents, il-ħabba l-agreement li kellhom mal-Amerikani. U il-fatt li l-gvern Ingliż kien marbut ta' l-artiklu 7 tal-ftehim li kellhom mal-gvern Amerikan li ma jagħtix din il-kwota ta' informazzjoni. Borġ Oliver risponda li l-agreement Anglo-Amerikan biex jikonsultaw xuxin qabel ma joperaw nuclear weapons Amerikani ibbażati fl-Ingilterra kienu bil-miktub. Ma kienu xed jistriħu fuq gentleman's agreement għallu għaliex differenti għal-Malta. Innota li waqt li jibqa kalmu jibqa sostni argument b'argument ma jiċċaqlaqx mill-pozizjoni li jkun li jkun ħa.
Kien ikun ippreparat,
jew? Kien ippreparat, kien ikun ippreparat ħafna. Rarissimu, kien joħorġu b'xi ħaġa li ma jkunx b'xi mod qed jistennija, tinduna mill-risposti li jagħti. Imma dak l-isem qallu dika ma tistax qallu tqabbilhom fit-tnejn, qallu għax il-fatt li l-Ingilterra għandha nuclear deterrent huwa public knowledge. U allura minn se tagħti l-ebda informazzjoni lir-Russi billi inti tagħmilha f'agreement bil-miktub. Għal dieha ġa risponda Borġ Oliver għal jiena ma rridx nagħti f'isem Malta blank check biex l-gżira tkun tista' tintuża bħala nuclear base wara l-istat indipendenti. Il-Chancellor Dilhorn, għax dana ħaġoħra għedu niftakru, daqjat waħdu emmek, Burċ Olivier, u ma għedin erba ministri. Għalkemm l-iktar li qed jitkellem Douglas Hume, imma fatti waħda mill-affarijiet li għamlu eżatt wara li jispiċċa u jmur lura back to base, Burċ Olivier, dawn jagħmlu assessment ta' dak li qal Burċ Olivier u x'jistgħu jifhmu li tista' tkun il-pożizzjoni aħħarija tiegħu. Dilhorn beda jinkoraġġih biex jaċċetta li Renew Unit li jekk Renew Unit kontra kull probabilità tiddeċċiedi li Malta tkun nuclear base, din żgur għallu tkun change of circumstances u ma stax issir mill-aqbil tal-gvern Malti. U f'dan il-punt issa interessanti dak jitkellmu biss fuq in-nukleari li Burċ Olivier f'daqqa waħda jsemmi l-liġi elettorali Maltija. Il-punt li ħolli fuqhom ma kienx hemm qbil sissa. Meta tiftakar fil-programmi oħrajn konna żewġ programmi fil-fatt konna diskutejna dak li kien qal l-Arċisqof Gonzil il-Sens meta kien bata lih Sens biex jara l-pożizzjonijiet tal-Arċisqof dwar l-indipendenza ta' Malta u il-pożizzjoni tal-Knisja wara l-indipendenza. U f'dak il-meeting li kellhom, meeting twil ħafna li kellu ma' Sens, u fil-memorandum li bat li l-Sens wara l-meeting, l-Arċisqof Gonzi kien għamela ċara maħalli li rabda dubju f'moħħ. Sens li jekk ikun hemm bidla fil-liġi elettorali dan kien titqies bħala attakk fuq il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. U kien qal ukoll li kien jopponi b'mod totali kull interferenza li seta' tissir fil-eżerċizzju ħieles tal-ġurisdizzjoni ekklesjastika fil-pajjiż. Issa barra l-fatt li Burċ Olivier ma kienx jaċċetta bħala prinċipju li l-liġi Maltija għandha tinbidel permezz ta' Order in Council, kellu wkoll ħafna iżjed xitlef, ħalli nagħmluha ċara di politikament jekk il-liġi elettorali tiġi emendata. Issa hu kien diġà tilef il-bargaining chip li kellu qabel meta il-Vatikan aċċetta li jitneħħew iż-żewġ subsections li kien daħħalu. Allura issa ri tiddependi fuq xi ħaġa oħra. Il-pożizzjoni li Burċ Olivier li jgħid lil Douglas Hume għallu ara. Jiena les biex niddiskuti l-kustjoni tan-nukleari ma' Sens fuq l-understanding li kull outstanding issue oħra u partikolarment constitutional issue isir ftehim dwaru. Allora issa il-gvern Ingliż qed jinsisti fuq bidla fil-liġi elettorali li kienet xi ħaġa li ma taqgħux taħt il-prerogattiva tagħhom, ma kienx ġiet konsidrata fil-referendum li għadu kif kien sar u li kienet totalment fil-ġurisdizzjoni tal-Gvern Malti. Meta bdew jgħidulu però ħares dana hija neċessarja dil-bidla biex il-liġi tal-indipendenza ta' Malta ta' din il-Parlament Ingliż huwa rrisponda sempliċi billa għallhom li aħna qed nitkellmu fuq liġi Maltija. U l-liġi Maltija miex tal-gvern Ingliż u laqas tal-Parlament Ingliż.
Dik kienet il-pożizzjoni tiegħu kostanti. Il-ħin kollu tagħmel referenza li għandi u xi hum.
Jekk għalhom jekk kif għallu d-diskussjonijiet, din se tkun ħabba l-fatt li l-attitudni tal-Ministru Ingliżi kienet waħda ta' noqqas ta' kompromess. Allora għax ma tużawx, għax il-gvern Ingliż ma jużawx il-maġġoranza parlamentari li għandu biex taddi l-liġi tal-indipendenza ta' Malta. X'hemm iżommu għallu. Akkuża l-gvern Ingliż li kienet jagħmel minn kollox biex itawwel in-negozjati sabiex ma jifdalx ħin biex jgħaddi l-liġi mill-Parlament. U qallu din qed tagħmluha biex minn għalikom poġġu pressjoni fuqi. Allura jiena m'għandilebda ħsieb li nbiddel il-liġi sempliċiment għax minn toffri tibiddilha. Meta għalulu li jiddiskutew il-liġi mal-Vatikan, risposta tiegħu kienet ċarissima. Jien qatt ma qbilt li xi ħaġa li hija li għandha x'taqsam mal-leġiżlazzjoni domestika ta' Malta għandha tiġi konsidrat minn xi nies oħra, inkluż wol diri il-Vatikan. Dawka ma jindaħlux dwar il-liġi Maltija.
Fakkar li torbot ma dak li qed inti kemm-il darba li kien politiku sekolari.
Iva, m'hemmx dubju dwar dan. Fakkarhom li kien iltaqa' huma ma' sens fil-preżenza tad-deputat Prim Ministru Ingliż u anki Hughesman mill-Commonwealth Secretariat u dana kien qallu li jekk ikollu defense agreement tajjeb, allura ikun jista jikkonvinċi l-House of Commons li tagħti l-independenza għal-Malta. Allu agreement tal-difiża tajjeb għal żewġ naħad diġa hemm, allura issa intom li qed tippruvaw tagħmlu hija li tibdlu ċ-ċirkostanzi billi taqbdu ma' punt kostituzzjonali u teħbew wareħ. Douglas Hume tinduna li kien daqsxejn dak l-Ingliżi jgħidu lu taken aback, dana ma kienx qed jistenna dal-attakk frontali. L-ewwel ħaġa kien diskors twil ta' Borċo li villi ma tantx kien jagħmel minnhom fdiskussjonijiet. Allu jingħaqlu, nispera qallu li taħseb eżattament dak li ddiskutejna dwaru u tasal għall-konklużjoni li nistgħu naslu għallu jekk ma tkunx ta' tasal għal dan il-bidla irridu naraw x'jista' jsir biex nimminizzaw il-ħsara li ssir li żewġ naħat. Issa l-impressjoni ta' dil-ħorn il-Chancellor of the Exchequer kienet li Borċo Livir kien lest li jaċċetta l-proposti tagħhom dwar nuclear weapons jekk huma jaqblu fuq il-kustjoni tal-liġi elettorali. Fakkar ukoll li minn tofket jargumenta li l-liġi elettorali ma kienx tajba u li l-leader tal-oppożizzjoni Ingliża, l-leader tal-Labour Party Wilson, kien żgur jopponi liġi tal-indipendenza li ma jkollix tibdil fil-liġi elettorali fiha. Għalhekk kienu marru għal dak it-trabel kollu biex jiftehmu mal-delegat apostoliku biex jibidlu il-wording tal-liġi elettorali. Issa ridu jaċċertawruhom ukoll li t-tibdil li kienu suġġerixxew fil-liġi elettorali mal-Vatikan kienx wara kollox aċċettabbli kemm għall-Labour Party Ingliż u kemm għall-Mintoff. Qal ma naħsibx li nistgħu ngħidu, nistgħu nargumentaw li t-tibdil li kien sar kien jagħmel il-liġi tal-indipendenza dwar Malta wieħed mhux kontroversjali fl-Ingilterra. Ridu jaċċettaw li l-leġiżlazzjoni wkoll kien probabbilment mhux possibbli fis-sessjoni tal-Parlament li kien għaddejja. Vol diri l-indipendenza ta' Malta timxix jew ma timxix kienet imdendla litteralment b'xara. Infatti il-kabinet f'meeting ieħor li kellu fejn iddiskuta lil Malta.
Jo, waqt li qed indendla b'xara, jiġifieri fil-perception tal-opinjoni pubblika f'Malta dak iż-żmien kien hemm xi ħil ta' dajja u le.
Malta prattikament ma kienu jafu xejn xi jiġri. Il-gvern qatt attent ħafna li ma jkunx hemm leaks. U li però mbagħad f'dan l-istadju issa li tibda tara ċerti opinions qed jidru. Li x'aktarx l-affarijiet se jfallu mhux se jrin tajbin. U daw jidru li kienu inspired leaks biex tipprepara l-opinjoni pubblika għall-falliment u li mbagħad tista' tibni fuqha biex twaħħal fil-gvern Ingliż jekk ikun hemm dak il-falliment. Imma iktar minn hekk ma ssibx. Sa fil-meeting li kellu l-kabinet Ingliż.
It-tieni wieħed da fuq Malta.
Da, biex it-tieni wieħed. Dan fejn semmet Malta f'dar perjodu naħseb.
Jivi ma intkun ta' kena meeting għara l-offsenar li.
Le, dak, da' sar il-meeting ta' checkers da' iħu.
Jivi, għalek għalek jittinu wieħed wara da'.
That's right. Sens informa l-kabinet li għallu il-diskussjoniet ma' Malta u ma' virtually final deadlock. Li maħni s-saraslu. Imma kien jider issa xaq ta' dawl, l-uniku xaq ta' dawl, li jekk huma jiffermaw defense agreement li jkun aċċettabbli għal-żewġ naħat u ma jibqgħux jinsistu fuq il-bidla fuq il-liġi elettorali Maltija, allura forsi jistgħu jaslu. Imma għallhom ukoll l-oppożizzjoni Ingliża, ġifieri l-Labour Party, fl-oppożizzjoni Ingliża kienet għamleta ċara li kienu jopponu kull leġiżlazzjoni li kienet tipprovdi li għall-indipendenza ta' Malta jekk ma tinbidilx il-liġi elettorali Maltija. U ma kienx hemm żmien biex tintroduċi liġi li kienet se tkun kontroversjali u se tieħu allura ċertu żmien. Lord Carrington, li kien il-Ministru tal-Ammiraljat f'dan il-gvern, argumenta li kien diffiċli issa biex tirrifjuta l-indipendenza lill-Malta billi tajt li għax Malta ma tix tibdel il-liġi tagħha li kienet liġi li huma stess Ingliżi kienu fil-fatt aċċettaw snin qabel. Dilhorn qabel miegħu u suġġerixxa li l-importanti huwa li they get a good defense agreement u allura mbagħad jistgħu iwiegħdu li jrasqu il-liġi għall-indipendenza ta' Malta fil-Parlament li kien imiss għaliex. Għax dan li kienet jistennew li se jiġri kien dan. Wara li l-Parlament ix-xogħli għas-sajf. Ma kienx mistenni li se jerġa' jiftaħ qabel għax kien mistenni li l-Prim Ministru jgħid elezzjoni. Allura u dak kienet common knowledge, il-Gvern Malti kien jafu dak, u allura li qed jgħid hawnhekk huwa Dilhorn qed jgħid kull ma nistgħu ngħidulhom hija li fil-Parlament il-ġdid irresqu il-liġi hemmhekk.
Ma jekk Malta ma tħux da ċans ta' qabel ir-recess, l-indipendenza ma tiġix iddum ħafna.
Użgur iddum iżjed. Issa sens għallhom hija ma din ma solvi xejn, għallhom għax jiena aqqas ma nista' nkun ċert li nista' inġib il-bargain tan-nuclear agreement mingħajr ma fuq il-bażi ma tinbidilx il-liġi elettorali. Fakkar l-kabinet l-intom għattuli li jekk aħna sen fallu fit-taħtiri tagħna fallu fuq il-kustjoni tal-Knisja. Issa tullu tfallu fuq il-kustjoni tal-nuclear issue. Whitelaw, Chief Whip, supporta dak li kien għal Dylan inħabba li kienet jistennew li l-Labour Party se tibqa' tinsisti assolutament fuq il-bidla fil-liġi elettorali Maltija. Issa dina kienet l-iktar karta qawwija li kellu fideh Mintoff. Mintoff.
Il-liġi elettorali, il-Corrupt Practices Act.
Il-backing tal-Labour Party Ingliż.
Iva, ok, let's go. Imma fuq dik kien ħajkollu l-backing tal-Labour Party Ingliż.
Issa, Mintoff kien sapruv il-pożizzjoni li għaddiet għadda referendum ta' kostituzzjoni. Final discussions fuq l-indipendenza hija bejn żewġ gvernijiet u mandu lebda pożizzjoni f'din dawn il-diskussjonijiet tajjeb hija bejn żewġ gvernijiet biss, l-oppożizzjoni ma titħolx. Issa l-uniku speranza li kellu kien li dak li xtaq jara jidħol u partikolarment il-bidla fil-liġi elettorali kienet tiġi inħabba l-oppożizzjoni Ingliża kusta tagħmel biżejjed pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex jibqgħu jinsistu fuq dik il-bidla. U sadan il-punt kien jider ċar li il-Labour Party Ingliż kien qed jissapportja l-pożizzjoni ta' Mintoff. Mhux hekk biss, ma Mintoff kellu numru ta' wedit kemm minn backbenchers laboristi, però anki xi wħud li kellhom pożizzjoni fl-eżekuttiv tal-Labour Party Ingliż, pal Barbara Castle, per eżempju, li l-partit ma kienx se jiċċaqlaq minn din il-pożizzjoni. L-istess assigurazzjoni kellu mingħand Harold Wilson u anki mingħand il-Shadow Colonial Secretary. Waldiri Mintoff kien jemmen li kellu backing qawwi fl-Ingilterra. Però jibqa' l-fatt li l-pożizzjoni tiegħu kienet vulnerabbli għax hu ma seta' jagħmel xejn biex ibiddel jew itejjeb il-pożizzjoni kien jiddependi fuq atturi oħra li jaħdmu on his behalf. Dik kienet il-pożizzjoni tiegħu. U għalhekk il-pożizzjoni tiegħu f'dan l-istadju kienet weak ħafna. Weak bħu tista tkun qawwija ħafna, jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi. Heath, Edward Heath, li wara kien sar Prim Ministru, għallum jina ma naħsibx tal li l-Labour Party jibqaw. Ma jċaqlqux fuq għadin, jekk jisiru diskussjoni tagħhom, għax l-Labour Party Ingliż għal ma jkunux iridu ma jagħtux indipendenza lil Malta biex imbagħad ikonna bir-riskju li f'Malta jkollna gvern li jkun favur l-Eġittu. Dopo li tiġrux qed jgħidilhom. Allora inti taħsbu li l-Labour Party irid isipru f'pożizzjoni l-Ingilterra li jitla' gvern f'Malta li jkun favur l-Eġittu meta aħna għandna tant problemi mal-Eġittu, għax huwa li qed ifakkarhom hija l-Labour Party fl-Ingilterra għadha petada se jkun fil-poteru u dak il-problemi se jblaħħom u.
Mhux hekk. Dak l-assju. Ma vera ħana tibda tinduna wkoll ġew li l-diskussjoni tkunu bejn Malta u l-Ingilterra. Imma s-sitwazzjoni ta' madwarhom
hija usa ħafna.
Ta' importanza l-wieħed iktar mill-ieħor influenza dak li qed isir hemmhekk.
U mhux hekk biss, u mhux hekk biss, anki tindura kemm kienet komplikata id-diskussjoni fih dan il-gvern Ingliż stess. Dejdana għandek il-ministri kulħadd ħares mill-punt ta' vista tat-tip ta' advice li jkun nagħta mill-uffiċjali tiegħu. Tajjeb, issa ma ninsewx li dawn jkunu qed jagħtu dak il-pariri għabbażi ta' ħafna darbi policy li tkun ilha stabbilita minn dak il-dipartiment. U mbagħad jibdew jaraw li hemm dak li jidru clashes fil-policy li kienu qed jiffollowjaw, hekk sebdu l-policy tagħhom irid jkunu jafu għaliex sebduha u irid jkunu konvinti, allura inti għandek ħafna livelli ta' problemi li jridu jiġu riżolti qabel ma jkun jista' jsir progress. Issa Douglas Hume meta ġie biex jiġbor biex ngħid hekk dak li kien intqal. Għal kien jider li kollox ma kollox jaqbel li nippruvaw naslu għal konklużjoni pozittiva ma Malta billi aħna inċedu l-insistenza tagħna fuq il-liġi elettorali Maltija. Imma sakemm il-Defense Agreement ikunu kif irridu ħana, jiġifieri li ma jkunx hemm problemi dwar il-transit of nuclear weapons fibħra Malti. Jekk naslu għal final settlement fuq dan il-ftehim għal Douglas Sands, allura ikun neċessarju li irrasqu l-leġizlazzjoni in the next parliament. Waldiri u kollet jara li memx ċans li fil-fatt qabel jaqaf għas-saj fil-parlament tgħaddi il-liġi tal-indipendenza ta' Malta. Il-kabinet ta' struzzjonijiet lil Sands biex japproċċja l-Borċ Olivier u jagħmlu din il-proposta. L-għada wara f'sinar kien hemm laqgħa twila bej Sens u Borġ Oliver.
U x'kienet ir-reazzjoni ta' Borġ Oliver?
Skont x'tifhem b'reazzjoni. Jekk inti qed tgħid daqala ġejb ma nekx ċans li se jkollok xi emotional. U li kien jagħmel l-ewwel hija joqgħod b'attenzjoni kbira. Jisma' il-proposta, l-proposta m'hiex biha. U għalih għamela l-proposta. Għamela l-Prim Ministru fid-diskors fid-diskussjoni tiegħu checkers. U kien telaq minn hemm billi ħad pożizzjoni intom tafu jien x'qed nistenna u x'irrid. Issa għandna meeting ieħor, jien qed nistenna minn għandkom u x'intom qed tistennew minn għandi. Din kienet il-pożizzjoni tiegħu. U sens għallu l-Borġ Oliver li l-Gvern Ingliż kien lest li ma jibqax insisti iżjed fuq tibdil fil-liġi elettorali jekk ittihom jifferma defense agreement li jkun jinkludi dak li talbuma fuq in-nukleari. Allu jilles biex naqbel Borġ Oliver. Imma il-liġi tal-indipendenza ta' Malta titressaq fil-Parlament immedjatament. Issa sens ġej minn cabinet meeting fejn fit-tmim tiegħu il-Prim Ministru Ingliż kien qal imbagħad inresqu l-liġi ta' Malta fil-Parlament li jmiss. Jiġifieri mhux
differenza ħafna.
Mhux issa, waldi hemm se jgħaddu xhur qabel ma titressaq. Borġ Oliver qallu n-nes naqbel imma tittaddi issa. Ta' qallu hemm il-problema tal-Liberal Party Ingliża, għallu ma nistax naqbad. U resqu. L-problema hija tiegħek mhux tiegħi. Għallu l-Liberal Party huwa partit Ingliż, l-oppożizzjoni fil-Parlament Ingliż, għallu sta għalik li tiddiskuti magħhom x'jista' jiġri.
Il-Gvern qed nifhem sew qisu d-diffikultà prinċipali meta tgħaddi jew ma tgħaddix.
Ma tgħaddix.
Il-ġurnata għad-data qegħdin.
Jiena naqbel li nifferma il-ftehim jekk inti tressaq il-liġi immedjatament. Allora, sens sapru fil-pożizzjoni li kellu bil-fors imur fuq Harold Wilson biex jara
il-leader tal-Labor
Party, tal-oppożizzjoni, biex jara jsib xil-kooperazzjoni tiegħu biex il-liġi dwar l-indipendenza ta' Malta taddi tiġri literalment mill-Parlament. Meta kontakti aħda għallu ħanibat lil George Cunningham li kien tal-Commonwealth Section tal-Labor Party, għallu ħajjara il-dokumenti li intu kontat id-diskutu, għallu niprofa intik risposta sanar it-tnejn jekk l-oppozizjoni kien iċlesta li tejn biex il-leġizlazzjoni ta' d-dimala jon kella nibqawx nopponuwa. Issa meta Cunningham wasal hemmhekk, talab biex jara d-dokumentazzjoni li kemm kollha, anki r-rapport tal-Observers, tal-referendu, u data għomlu, u sensu kollha mill-ċara li jrid li l-liġi tal-indipendenza tgħaddi f'ġurnata waħda mill-istadji kollha miż-żewġ tikmamar tal-Parlament, jiġifieri mill-istadji kollha mill-House of Commons u mbagħad mill-House of Lords biex kull lesta għar-Royal Assent. Cunningham staqsej biex jikkonferma li jekk kienx hemm xi ħsieb li jsiru elezzjonijiet qabel l-indipendenza, elezzjonijiet f'Malta. Ma ninsewx li dik hija waħda mit-talbiet li kienet jagħmel minn tof u li l-Labor Party Ingliż kienet jappoġġja. U sens irrispondi għallu jiena ddiskutejt il-Constitutional Issues ma' minn tof, ta' fil-fatt kien għamela żewġ meetings twal ħafna. Għallu li minnaħa ta' Gvern Malti m'hemmx ċans li iċedi xi punt ieħor u li toqgħod tafas fuqha, tipprova tafashom biex tafas il-Gvern Malti biex jiċċaqlaq, kienet tkun li kull ma tagħmel tkun li qed tirriskja li l-agreement li kien intlaqa wara ħafna trabil jispiċċa fi xej u ma kienx jaħseb li l-affarijiet li ma kienx qed jaqbel magħhom minn tof kienu xi ħaġa of very great substance. Issa inti meta tajċ ħaġa bħal din lill-Labour Party Ingliż, li jettajlu l-Labour Party Ingliż, f'dar każ huwa. Insar wedit kollha li għamilt lill-minto fu l-Labour Party Malti. Inti Partit Ingliż li jinteressak huma l-interessi Ingliżi u allura l-għażla hija ċara. Żgur għandek poġġiehom qabel l-interessi ta' kull pajjiż jew partit ieħor barra bir-Renju Unit.
Ej nifqgħu ġew. Naraw
nifqgħu.
Darbu ħara.
Jiena qatt ma merejtek jien jiena kwiet ħafna. Il-Renju
tal-Labour Party Ingliż tkun għal din il-proposta. Jien fadil ġo Borx flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġo Perotta. Ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom tal-appoġġ li tuna bis-simgħ tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.